Poslušajte tekstove. Kuća Rista Ratkovića.
Kulturno-istorijski spomenik Kuća Rista Ratkovića datira iz 19. vijeka. Nalazi se u centru Bijelog polja. Restaurirana je krajem 20. vijeka. Ima novu drvenu stolariju, a obnovljen je i kameni zid. Početkom septembra u dvorištu kuće održava se književna manifestacija Ratkovićeve večeri poezije.
Ratkovićeve večeri poezije.
Književni susreti Ratkovićeve večeri poezije imaju tradiciju dugu pola vijeka. Održavaju se od 1970. godine u Bijelom polju, rodnom mjestu Rista Ratkovića. U okviru ove manifestacije dodjeljuje se književna nagrada Risto Ratković za najbolju knjigu poezije, objavljenu između dvije manifestacije, i tri nagrade Ratkovićevih večeri poezije za pjesnike do 27 godina. Manifestacija ima međunarodni karakter. Svake godine se u okviru Ratkovićevih večeri poezije objavi knjiga nagrađenog mladog autora i antologija pjesništva neke od država učesnica. Na manifestaciji, pored pjesnika sa ovih prostora, nastupaju pjesnici iz cijele Europe. Ministarstvo kulture Crne Gore od 2010. proglasilo je ovu manifestaciju kulturnom manifestacijom od posebnog značaja za Crnu Goru.